Odd Sverre Hove, tidligere sjefsredaktør i avisen Dagen, gir oss siste nytt fra Midtøsten.
I kveld, fredag 15. september, starter folk i Israel feiringen av en egen jødisk nyttårsdag. Den høytidsdagen kalles Rosh Hashanah, som betyr årets hode. Og Rosh Hashanah er begynnelsen på en hel måned fremover, som til sammen utgjør en hel høytidssesong. I den uken israelerne i dag har bak seg, den siste uken før høytidssesongen, er det særlig én stormfull høring i israelsk høyesterett som har preget det israelske nyhetsbildet. Den høringen må vi gjøre til hovedsak i dag, men la oss likevel begynne med å friske opp den spesielle jødiske kalenderen. Ifølge den jødiske kalenderen er det år 5784 etter skapelsen, som begynner nå i kveld ved solnedgang. Datoen for Rosh Hashanah på den jødiske kalenderen heter første dag i måneden Tishrei. Og jødisk nyttårsdag, Rosh Hashanah, feires deretter i to dager fra solnedgang fredag kveld til solnedgang søndag kveld. I den måneden som så følger etterpå er det flere store helligdager og dertil mange halvhelligdager. Den største jødiske høytidsdagen er Yom Kippur, på norsk den store forsoningsdagen. Den er foreskrevet i et eget kapittel i tredje Mosebok, og den kommer 10 dager etter jødisk nyttårsdag, det vil si mandag 25. september. Og så litt ut i oktober kommer den over ukelange høytiden Løvhyttefesten, eller Sukkot. Og rent nyhetsmessig betyr dette at vi de kommende 4-5 ukene må regne med litt uregelmessige nyhetsstrømmer fra Israel, alt dette som journalistene i de israelske mediene er på jobb eller har helligdagsfri. Og når det gjelder israelsk politikk er det også grunn til å regne med dempet tone. For politikerne har jo helligdager og halvhelligdager akkurat som alle andre, og de vil også ha en tendens til å utsette store spørsmål til etter hele høytidssesongen. Nå i dag har vi altså bak oss den siste normale uken før den israelske høytidssesongen. På tirsdag i denne uken arrangerte israelsk høyesterett en stormfull høring om de folkevalgtes flertallsbeslutning av juli, fra 24. juli i år. For den dagen klubbet de folkevalgte en tilføyelse til en grunnlovslignende lovsamling som israelerne kaller Basic Law, the Judiciary. Og der står grunnlovsbestemmelsen om det israelske rettsvesenet. Vedtaket av 24. juli kalles rimelighetsklausulen. Og det er en 5-6 linjer lang grunnlovstilføyelse. Den gjør det forbudt for dommere å legge meninger om hva som er rimelig til grunn for kansellering av regjeringsbeslutninger. Dommere kan legge juridisk lovanvendelse til grunn, men de kan ikke lenger legge dommernes egne meninger om hva som er rimelig til grunn. Rimelighetsklausulen ble gjeldende lov i Israel den dagen etter at den var blitt klubbet av de folkevalgte den 24. juli. Men samme dag, den 25. juli, ble den også klaget inn for Høyesterett med påstand om at rimelighetsklausulen var uakseptabel og måtte kanselleres av Høyesterett. Den mest kjente klageren var en organisasjon på den israelske venstresiden. Den organisasjonen kaller seg Bevegelsen for kvalitetsregjering, eller på engelsk Movement for Quality Government, forkortet MQG. Og det som så skjedde nå på tirsdag i inneværende uke, det var at Høyesterett i Israel startet behandlingen av MQG-klagen, og det gjorde Høyesterett med en stor høring. Høringen ble sendt direkte på TV og varte i 13 timer. Den ble kanskje den mest stormfulle, men samtidig også den mest informative hendelsen i den 9 måneder lange striden om rettsreform i Israel. I den israelske venstrepressen har mye av striden beveget seg på slagordplan i disse 9 månedene. Høyresiden har nesten ikke egen presse i Israel, bortsett fra kanal 14 på TV, og derfor er den israelske venstresidens slagord imot rettsreformen de har hatt mer eller mindre overtak i offentligheten. Men i høringen for Høyesterett nå på tirsdag skar man i mangt og mye gjennom alle slagordene. Aktørene som fikk ordet både pro og kontra ble tvunget til å parkere slagordene om statskupp og diktatur, og i stedet ble de nødt til å fremføre prinsipielle statsideologiske og juridiske argumenter, henholdsvis pro og kontra. Høringen ble på den måten voldsomt stormfull, men den ble samtidig også uventet saklig. Enkelte av journalistene som dekket høringen har gitt leserne sine strukturerte resuméer om hvordan konfliktlinjene avtegnet seg. Flere pressfolk mente også å kunne avlese et slags forhåndsbilde av hvordan meningsforskjellene syntes å avtegne seg blant de 15 høyesterettsdommerne i plenum. Hvis vi kan stole på disse journalistenes kartleggingsforsøk, synes det å avtegne seg omtrent to hovedpunkter. For det første synes et flertall av de 15 dommerne å mene at Høyesterett må ha lov til å overprøve også grunnlovsvedtak, såkalte basic law-vedtak, og i alvorlige tilfeller kansellere slike vedtak. For det andre synes et flertall av de 15 dommerne likevel å mene at rimelighetsklausulen av 24. juli ikke er alvorlig nok til å berettige et eget kanselleringsvedtak i Høyesterett. La meg gjenta at dette bare er journalistvurdering etter høringen. De 15 dommerne selv skal nå sette seg ned og skrive hvert sitt dommervotum, og det kan gå flere måneder før vi utenforstående får høre resultatet. Noen tror at kjennelsen i saken først kommer i desember eller januar. Etter dette oversiktsresuméet må vi kunne gå litt nærmere inn på noen av hovedstridsspørsmålene. Ta for eksempel høyesterettsdommernes muntlige duell med formannen i parlamentets justiskomité, Simcha Rothman. Han sjokkerte de venstreorienterte journalistene på tilhørerbenkene med å si at de 15 høyesterettsdommerne er en privilegert elite og et oligarki. Oligarki betyr fåmannsvelde. Det faktum at disse 15 oligarkene faktisk avholder en høring for å vurdere om de skal sette seg opp mot de folkevalgtes flertallsvedtak i parlamentet, det er i seg selv et overgrep mot selve folkestyret. Det er de folkevalgte alene som er suverene i grunnlovsspørsmål, ikke oligarkene i Høyesterett, fremholdt Simcha Rothman. Og justiskomitéformann Rothman sa også at de 15 dommerne i denne høringen egentlig er inhabile, for de behandler jo en sak som handler om deres egen ære og status og autoritet. Den påstanden reagerte høyesterettsjustitiarius Esther Hayut kraftig på, og hun sa det var en skam at justiskomiteens formann trakk inn dommernes ære og status. Men Rothman holdt på sitt og sa at i et demokratisk folkestyre er folket, det vil si velgerne, som er den suverene, the sovereign. Og folket, velgernes votum, kommer i et folkestyre til uttrykk i valget av et folkevalgt parlament. Noen annen myndighet enn folkeviljen når det gjelder å vedta eller kansellere grunnlovsbestemmelser finnes ganske enkelt ikke. Og når dommerne i Høyesterett likevel tiltar seg en overprøvingsrett, slik at de faktisk tillyser en egen høring om klagen fra bevegelsen MQG, ja, da opptrer dommerne i virkeligheten som oligarker. De utøver en lovfastsettende myndighet som dommere i Høyesterett ganske enkelt ikke har, fremholdt han. Dommer Hayut svarte nå med å konfrontere Rothman med to konkrete eksempler. Sett at de folkevalgte klubber et grunnlovsvedtak som utsetter neste valg i 10 år fremover, sa hun. Eller sett at de klubber et grunnlovsvedtak om å frata alle israelske arabere selve stemmeretten. Må det ikke da finnes en myndig høyesterett som kan gripe inn og ha overprøvingsrett over de folkevalgte? Til dette svarte sin fra Rothman at hvis de folkevalgte i parlamentet begår feil av den typen, da er det folket i valg som må skifte de folkevalgte ut, og ikke høyesterettsdommernes lille formannsvelde. Det israelske riksadvokatembedet er en egen omstridt og tungvektig aktør innenfor den juridiske revolusjonen som har dominert Israel de siste 3 tiårene. Og riksadvokat Gali Maharav Biara hadde på forhånd sendt høyesterett et votum som anbefalte høyesterett å kansellere rimelighetsklausulen. Hun hadde samtidig nektet å representere Netanyahu-regjeringens standpunkt overfor domstolen. Regjeringen har jo det motsatte standpunktet. Litt motstrebende måtte hun så samtykke i at regjeringen da kunne leie inn privat advokatbistand i møte med høyesterett. Det samme gjaldt det israelske parlamentet Knesset, siden riksadvokaten nekter å representere parlamentets flertall, måtte parlamentet også ut på det private advokatmarkedet for å skaffe seg juridisk bistand under høyesterettsbehandlingen. Men under høringen nå på tirsdag møtte riksadvokat Gali Maharav Biara uventet dommermotstand, til og med fra selveste justitiarius Esther Hayut. Vi kan da vel ikke bare kansellere parlamentets basic law-vedtak annenhver dag, innvendte Esther Hayut under høringen om riksadvokatens spesielle votum. Kansellering av basic law-vedtak bør vel bare finne sted hvis det først har skjedd et dødelig angrep på selve demokratiet i Israel fra de folkevalgtes side, innvendte hun. Og implikasjonene i det hun da sa synes å være at rimelighetsklausulen riktignok ikke er ønskelig, men den er på den andre siden ikke å regne som noe dødelig angrep på selve demokratiet. Som sagt, vi vet ikke om den uformelle kartleggingen av dommerstandpunktene som pressen la frem etter denne stormfulle høringen virkelig vil svare til det som blir dommernes domslutning. Vi vet at den mest omstridte av de 15 dommerne, justitiarius Esther Hayut selv, hun blir 70 år og pensjonist midt i oktober måned. Og etter den dagen har hun ytterligere 3 måneder på seg til å avslutte såkalte løpende saker, altså inkludert denne saken om rimelighetsklausulen. Og det er det som gjør at noen journalister tror at kjennelsen fra Høyesterett kommer til å komme senest innen januar måned i 2024. I går, torsdag 14. september, kom det to politiske utspill i kjølvannet av denne stormfulle høringen. Justisminister Yariv Levin sa i går offentlig ifra om at han og han alene er den eneste som har myndighet til å innkalle den komiteen som utnevner nye høyesterettsdommere etter Esther Hayut og etter et par av de andre aldrende høyesterettsdommerne som om ikke lenge blir pensjonister. Og den historien, justisministerens adgang til å trenere nyutnevnelsene, blir etter planen gjenstand for en annen høring i Høyesterett om et par uker. Det andre utspillet i går kom fra presidenten i det israelske parlamentet. Han heter Amir Ohana, og han sokner til parlamentets høyresideflertall. Og parlamentspresident Amir Ohana varslet i går offentlig at hvis Høyesterett begår et nytt overgrep mot de folkevalgte og kansellerer en basic law, altså en grunnlov i Israel, ja, da vil parlamentet vurdere muligheten for å sette Høyesterett til side i alle konstitusjonsspørsmål og kanskje opprette en egen forfatningsdomstol i Israel i stedet for. Det bryter altså fremdeles voldsomt på dypt, dypt vann i den israelske storstriden om rettsreform. Du har lyttet til en nyhetsoppdatering om denne ukens høringskamper i israelsk høyesterett rundt rettsreformspørsmålet med Odd Sverre. Sverre
Hove.